Lelona VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye to Pesami Maboko na Sango na Antoine Roger Bolamba pe Nanzela Yamasini to Libongo na Lionel Gaima na Sidraka Franklin. Mpoko ilamu upe boye bulamu na bino banso na sango ya mokile lelu lina kanabiso ya sango na lola kala Amerika uto studio 17 awa na Washington DC na lina kanabiso linene lia sango ya lelo tokolobela. Ndenge nini kosukisa kriminalite fonik to mbeba ya bobomi nyama ya zamba epekisama ya no epesamaki na basali balibongo linene lya matadi na mate ya bapesamaki na mabongisi Justice pour l'Environnement au Congo na Institut Congolais pour la Conservation ya Nature na etuka ya Congo Central.
To constater que biloko ebele notamment banyama ou bazeko boma soit nyama soit partie moko ya nyama ko la baivoire loko la ba corne rhinocéros ezale ko bima mingezo uta na Congo soit ezo lekelane na Congo bo ebima ke na boka mususu
na etuka ya kwiluka kana ekolo Congo démocratique mutango ya baweye pe ba koni ba malaria mo kiti po na bosalili ya ba moustiquaires imprégnés et le bi banganga mayili ya mambi ma Bokolongo no mabongisi Found Against Malaria Foundation elongo na mbula materie ekolo Congo démocratique bazali kokoba kokabolaka moustiquaire imprégné tope moustiquaire eye etiama mino ya ofele
banda moustiquaire epesami vraiment ezali net miracle nami mitel koma koda suka omona cette efficacité comme moi pour une bande commune au chocolat on va chocolat na ba sabuni ya poussière et au bébé sa efficacité à qui c'est la carte.
Na ekolo Congo démocratique baike na bayi mangomba ma politiki ba sakoli mikolomie ete ba koti na lingomba ya batomboki alliance fleuve Congo likelama pe likamba makana mutambusi ya kala ya misala ma mapuna miseni Corneille Nanga kati na bango baike ba zalaki atakutu balobeli ya mangomba lokola MLC ya Jean-Pierre Bemba pe PPRD ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Na jina kanabiso ya lelo na bozindo tukoyamba puna kulobele yango secrétaire permanent adjoint ya PPRD Ferdinand Kambiri. Ma kambo ma imanso tuko kende na bulei na ngo na mwantango kasi yambo tukupisa binu sango na bukuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango.
Na ekolo Congo démocratique elenge mobali moko akufaki na masasi na mobulu mobimaki lobiloleki na mpokwa na boleki ya mituka ya MONUSCO misala ya ONU na engumba Butembo na etuka ya Nord Kivu.
Ezali bongo edi sango MONUSCO e pameli lolenge ba vandi ba ike ba bambaki mabanga na mituka ya yango mpe esakoli ete bolukiluki bozali ko saleba mpo na kopesa pole na likambo liango MONUSCO esi banda kolongwa na bisika biike na RDC na bosenga ya mbula matari basanza eleki bato basalaki milulu na bisika mingi po na kosenga bolongwi ya MONUSCO na RDC eye esi esali pene na mibu tuku mibale na misato na mboka eye.
Société civile ya localité ya Mamoye na territoire ya Benika Kananor Kivu et sakolaki ilobiloleki eti ba ADF ba bomaki batukuleka ntuku mwambe pe ba limisaki bato tuku motuba uto sanza ya zumi ya bubumuleki.
Engebene na misala miye ba tomboki ya ba ADF bazali ko zangi sa kimia na mboka Beni pe na ba mboka ebele alobiete azali ko mitungisa na ntina ya bo zangi bokingi eye ezali ko mata seko mata na etuka kinoso katuo asengi na mbula matari ete etala misala ya bokingi na teritwari ya Beni esika ya koti ya kaka miso na maye M23 ezali ko sala moyi societe civili asengi eye asengi pe na bayimboka ete bayokana na mapinga ma ekolo mpo na kimia na ekolo mpe mpo na kolonga batomboki ba ADF.
Na territoire ya Kwamut na etuka ya Maindombe ba Simba Mandoki ba Mubundo ba Memaki na Makasi Mosali Bilanga Moko Lobiloleki na Mboka Kintsele Tango Azalaki Kozunga Kouta na Mosala Waye ya Kolona.
Mapinga ma FRDC ba Kangaki Bato Mibale ba ye ba Fundami Kosala ba Mbeba chef ya Mboka Kimomo Oyo Alobeli Yango Azali Kobanda Ete Kobanga Ete Bolong Golami eye ya mwan mikolo sima ya bosakoli ya bosilisi bo benda ni kati na ba teke na ba yaka epaye ya ba chef kutumie teke na yaka ntango ba yamba maki na ministeri ya mambi matali misala ya kati ya mboka mpe na bokingi eye ekolengela mikolo mikoya milulu ya botei linzaka na mokanda ya masolo po na bozangi ya kimia bozangi ya kimia.
OMS to misala mia molongo ya mambi matali bokolongo no e boka ki lobi na liebisi mbela ya bobongisi bolukuluki ya mboka na tina ya kosala ete ba mama baye ba kolipe baye ba zali na ma mikakatano na nzoto na bango lokola pe kobuka po ete ba yoka bango lo pe balandela bango. Pambate ingebene ya OMS ba mama bana bazali ko nyukwama kasi mambi matali bango mi mazali ko landela mate ningi mingi na misala mia molongo pe ya ekolo na mambi matali bongo mubuluto o violence po na basi baye ingebene na OMS makambo ebele maye matali ko nyukulo basi to violence sexuelle basée sur les genres na kat, genre na kati na mangomba ezali ko mata. Nantina ya mokolo ya molongo ya makoki baba mama to ya basi mangomba ya kubundela makoki ya ba mama maye ba masala ka mosala ya misala tope voix puis leadership ya basi VLP ba kutanaki lobileleki na Kinshasa esika wapi ba sololaki mambi matali bo kokani kati na basi pe babali tope égalité ya genre
ezali bongo edi sango na mambi matali masolo yantina ya media na bokoli ya mambi matali genre na ekolo Congo démocratique grâce Israël Kangundu Ngike moko ya lingomba VLF azongelaki mo sala media ezali ko sala mpona kobongola bizaleli ya bato Ngike atungisa mikaka mpona ndenge mambi malokuta mazali kozwa isika ya koleka makambo ya solo.
Batomboki ba M23 ba iba fundami ko pesa maboko na Kigali bazali ko yingisa bo zangi kimia pe bo bibisi ya mambi matali bo kengi pe bo salisi bato na eteni ya est ya ekolo Congo démocratique.
Na masolo to briefing ya conseil ya sécurité ya ONU na mambi matali ekolo Congo démocratique ekolo Amerika e tomboli li susu mongongo po na ko telemela bo kondi ya Paul Kagame engebene na Robert Wood moi diplomate ya ekolo Amerika mo monisi longi molandi ya ekolo Amerika po na maye matali politiki pene na ONU Nations Unies e sengelaki kotia bokondi ya Paul Kagame oboso na ntina ya komonisa ye bolamu ya bokingi ya mampinga po na kimia.
Matin Domingi Antoine Roger Bolamba. Zali Kolanda Sango ya Mokili lelo uto Washington DC na VOA Lingala na Elobili Eye Edi Sango. Ndenge nini kosuki sa kriminalite fonique to mbeba ya bumuminyama ya zamba epekisama. Eyano epesamaki na basali bali bongo linene ya matadi na mati ya bapesamaki na mabongisi justice pour l'environnement au Congo na Institut Congolais ya conservation à nature na ituka ya Congo central. Tolanda Sango yango na SPEF Mpanzu.
Lisanga tope ONG juriste pour l'environnement au Congo, Jirek Namukuse, et Longona Institut Congolais de la Conservation de la Nature, ICCN, Africa Wildlife Foundation, Bapesi Mateya et Payaba Saliya Mulamatari, et Office des Transports Onatra Namukuse, Direction Générale des Migrations DGM, Office Congolais des Contrôles OCC, Direction Générale des Douanes et Accises DGDA, PRJ des Voies Aériennes RVA Namukuse. Banda mokolo yami bale kino mokolo yami sato ya poso oyo na engoma mataji matea yango elekela kina hotel Ledia boyeba ete matea yango epesa makipo na tina ya kopesa basali ya mbula matari makoki ya kolonga oyo babengi krimfoni tope bobomami ya baniyama oyo bipekisama na mbula matari. Maître Edo Lilakako Litielo, expert en droit de l'environnement et coordonnateur délégué de l'ONG Jireg asakoli boye pona na ya matia yango.
Criminalité phonique elingi koloba na lolenge mususu koboma banyama oyo leta apekisi en plus ko sala yango na nzela oyo longo banite parce que koboma nyama pekisamite koboma nyama oyo leta apekisi nde yango epekisami et puis koboma nyama selon mibeko oyo leta yemuratie c'est-à-dire qu'il faut ko zwa mukanda moko quelconque pour na epesa autorisation ya koboma nyama oyo leta deja abongisi
matia oyo bongisi pona ba gens ya leta OCC moni DGDA. Alors pour la ligne boponi bango
toponi bango balanda matea oyo parce que bango bazali bayimboka oyo bazali na niveau ya ba frontière ya mboka na biso biloko nyonso bimaka ele karande na maboko na bango. Alors na mokino bimbape na Congo tango to constate que biloko ebele notamment ba nyama ou bazali ko boma soit nyama soit parti moko ya nyama kola ba ivoire lokola ba corne rhinocéros ezali ko bima mingi zouta na Congo soit ezo lekelane na Congo et puis en Congo va constater que ils allaient qui n'est d'un niveau de frontière avec Obima. Alors il fallait qu'on implique bah tout bas la frontière bah y bah et l'occasion de aller comme ça là et pour nous de aller comme ça là ensemble tout mais qu'à confréner criminalité.
Nangambo ya basali ya mula matari ba oyo balandi matia yango madame qui est dit Kinshakala pe madame Marie José Malibwa balobi boye
kumbu mama nyama epeki sami na mtu nyonso zele banyama oyo bakoyi ko bomate po ezo conserver na tia na biso toti kabango bafanda po ba se procréer ba tu pe longtemps devant ma frontière tout le monde a blo mtu ko ya ba conteneur ye donc trouver un normal mais depuis que na suis matia oyo je crois pas que l'on sait la sundi alo sali buso
zana esengo makasi formation tozui toza déjà bien outillé pour que to bima sur le terrain to sala mosa lo lenge e longo bani.
Bosimba ete basali ya mbula matari ba oyo balandi matea yango ba yekoli lolingi kani ba koki kosala boluki tope enquête na bisika oyo esali makaba krimfoni tope bobomami ya banyama oyo bipekisama wuta matadi spef mpanzu mpona lolaka lo Amerika.
Na ituka ya Kwilu motango ya bawei pe bakoni ya malaria mokiti mpo na bosalili ya ba moustiquaire imprégné et lobi banganga mayili ya mambi mambokolongo no mabungisi mabengami Found Against Malaria Foundation elongona mbula materi ekolo Congo démocratique bazali kokoba kokabolaka moustiquaire et tiama mino ya ofele tolanda sango yango na gingi ya ba
Minganga ya programme national ya lutte contre le paludisme ya coordination provinciale ya Kwilu bae basalaki boluki bluki bamoni ete uta ba kabolaki ba moustiquaire imprégné na ba mabota to ya mortalité na nzela ya malaria esili kokita na kotala kandenge ezalaki kala minganga bae bazali bongo kosenga na mabota kokoba kaka kolala kakati ya moustiquaire eye etiami nkisi ata komulunge ezali makasi na butu na tango eye ya bamoi makasi. Vyo ya Lingala ezwaki ntango ya kotuna na mokambi ya coordination provinciale ya bokono ya malaria na etuka ya Kwilu toka mokambi ya mabongisi mabitumba na malaria na etuka ya Kwilu.
Kombo na ngai Dr. Armand Sosimingedi, nazali assistant technique na service provincial ya PNLP. Suto mona kike potozo sa la comparaison de 2021-2022-2023. Alors, nous avons vu le nombre de cas de 2021 à 2022 et Kitaki. Et Kitaki de 30 328. Mais entre 2022 à 2023, il y a une légère diminution des décès.
etuka ya Kwilu ezalaki foyer to epai batu mingi basile kokufa na bokono ya malaria. Kasi Fond Mondial esunga na kokabola mabota ba moustiquaire imprégné eye ekabama na bato banso awa na etuka ya Kwilu. Na yango motango ya bokono ya malaria mpe esila kokita. Tolanda mokambi ya zone ya santé ya Bandundu mpe bamboka nzinga nzinga toyoka.
Ngai docteur Martin Kieri, médecin chef de zone Nabino, musique l'imprégné d'insecticides au bâché kissi et ils allaient vraiment ilokomoko malam ou mingi. Et ça, les biso mingi, même dans quatre population, dans quatre zones de santé Nabiso, tous allés dans mon messano, chaque poste, tous à la réunion, tous ben à la épidémiologique, tous autres à la bacaboni, il y a malade, songolo, pakala. Et mon ami, na kati ya ba centre de santé, na kati ya bopito, nous sommes allés dans la zone de Bissot. Puis, à la fin du mois, tu as la évaluation générale. Puis, ce qui est au médico, tu as la banda, moustiquaire et pesami. Vraiment, ils allaient être un miracle. Avant, parce que moustiquaire et pesami, ils allaient être 3 ans après. Ce pesami, après 3 ans, bande va dire que ça allait là. Mais, ils allaient comme à côté, souka, romona. Cette efficacité, comme moi, bon, il y a des communes qui sont sous la main, sous la main, sabouné à poussière, et ils ont sa efficacité à qui c'est la kati, au moins la baka, ils ont mingi. Nous avons nagé dans les 12 321 cas par mois avant, et on les a les moyennes, donc avant distribution à moustiquaire, dans la kati zone de santé, dans la bisou. Donc on a 12 200. Moi, au Mbazou, 11 000, quelques mois, 13 000. Donc, mon baka ya malaria, ils ont été mingi. Et bon, au Mona baka ya décès, ils ont été mingi. Surtout, na ba na biso de 0 à 5 ans. Au Mona toujours nagé en moyenne. Na ba 15, 10 décès par mois. Mais, banda to sali distribution ya moustiquaire. Ce qui est en train de donner la zone de santé, tu vois, comme ça l'analyse, tu vois, comme on a géré 3000 cas par mois, 2500, donc moins, on a 2600 cas, il y a malaria, tu vois, comme on a géré dans Yango. Et puis, le décès, c'est un mois où il y a un bimba. Tu vois, ça, tu as créé mon côté, il y a malaria, la zone de santé.
Moko na bavandi engumba ya Bandundu pe alobaki mpona mayematali bokono ya malaria onzela ya bangungi. Tolanda moboti oyo.
Merci mingi ngai papa Buddha nazali moko ya bapara na kati ya vila Bandundu. Nasepele mingi na ndenge bakaboli ba moustiquaire. Po tango moustiquaire ezozanga biso bana bazakobela mingi, bana bazobela donc ba malade ezali mingi mpona biso bapara tuzokele kofufuta ba mbongo na bopito to na banini nyoso. Me na remercie mingi na makaniso bakanisi pona kutinde la biso moustike o izo sali sa biso me o izala ki akalese sila ki na yango donc tozala ki disusu lo moustike te me o ba petinde li biso siko yango na sepeli mingi eza merci mingi
uta engumba ya Bandundu kinge ba pona lolaka la America
sika ikomi tango elina kanabiso na bozindo. Bote na bino banso, lelo na lina kanabiso na bozindo, to kolobela mambi matali politiki mingi mingi bo koti na batwe bele na lisanga libengami Alliance Fleuve Congo ya batumboki. Ndenge bayi politiki ba suspe batiki pe bandu kokende kuna. Pona yango toko yamba bongo, secrétaire permanent adjoint ya PPRD o yazali bongo Ferdinand Kambere. Mbote mwana mboka Ferdinand Kambere.
Mbote mingi ndeko Edi Sango.
E yano yu tupe yano yu yali ngomba na bino PPRD e zali nini. Sika tomoni bilenge mingi yali ngomba na bino PPRD pe ya FCC ya kala. Ba katisinga mbo pe ba mibombite balobi ba koti na Alliance ya Fleuve Congo. E kati na bango zali bongo pe na ba baibazwa kwa pisa katisango na lingomba na bino ba kei mingi pe.
Biso ezo kukunisa biso ke batu ya pouvoir balingi siko bazwa wana on dirait siko komi likambo nini makambo ya mangomba ya politiki mutu nyonso ayebi ke adhesion ezalaka mutu ye moko na motema na ye individuellement ake kosangage na parti politike mobeko sikoyo ya parti politike pe si revers de médaille nango nini soki olingi kolongwa pe kozala koadere na parti eza munyololo te tolingi kolongwa pe olongwaka pe librement na motema na yo okei sikoyo ezokamwisa biso ke awa bakei kuna eza kaka lolenge na oyo bamosusu ya PPD ebele pe bakenda kokota na balinio sacre mutu akanga bango na munyololo eza te parceke mobeko na biso oyo eza clair kolongwa na parti politike ezalaka swat olongwe na yo moko oyo babengaka démission swat sanction moko mbeba moko mpo osalaki mbeba ekwei basali oyo tobengaka exclusion swat eza liwa
bato wana bozwi mikanda na bango badémissionne to bazali kaka na lingomba na bino kasi bakomi mpe na plateforme wana ya batomboki estceke boza na mikanda na bango ke batiki lingomba na bino ya PPRD
parti politike ezalaka ata na pouvoir ata moko te soki membre ya parti politike oyo aderaki librement alingi akende asali na ye mobembo akei omoni ye aosala biloko mosusu oza na pouvoir ata moko te nde neti na kana bango ke sikoyo okende oluka mikanda ya démission te démission eza kaka kokoma lettre te lokola balati deja basokoto mosusu oyo eza biloko bilamba ya PPRD te sabudi bango mpe balobi na polele ke biso tokomi nde kotoyo tongi tobengana dictature oyo ndenge nyonso bazoloba kuna bapesi ba raison mais esili mpona biso toza esusu na komba wana te sabudi bango bazwi approche na bango biso totikali na oyo ya biso ya kobunda epui mpo nini oyo ka bamoni bilenge ka ya oyo bazalaki tala na biso sikoyo ya ba MLC oyo baokenda bazalaki kutu ba porte parole ya parti politike
kasi ba porte parole na bino mpe bakei
nonkondisier
ezaka ya MLC te ya bino mpe bakei bazotanga bakombo na kotanga ngo te na radio bazotanga bakombo ya
probleme eza kokende te eza na mutu liberté na ye ake place alingi abandi biloko na ye kuna eta lisusu parti politike te biso parti politike so olingi meme nga moko awa so nalobi nalongwe na PPRD nake osala biloko mosusu pepe aza na makasi ata moko te ya kopekisa nga démission eza démission so olingi kokota na lingomba okotaka ata nga awa so nakei na bandi osala makambo mosusu bakoloba te ke eza ya PPRD parceke PPRD atanke organisation politike aza na lolenge na ye aagisaka aagisaka par les organes sabudi mutu nini oyo akoloba ke non PPRD atanke na baorgane na ye toza na congrès toza na bureau politique toza na conseil national toza na secrétariat permanent comme baorgane centraux organe nini efandaka mpo tosala réunion ke biso boye PPRD totinda bato eza te awa eza kaka mutu na mutu oyo ake na lolenge na ye akesala bitumba na ye oyebi bato batika komikosa surtout pouvoir batika komikosa oyo nyonso ezoya estceke eza bango te mutu baosala yango parceke mpo na biso meme baoyo bazoloba wana otoyebaki ke bakosumba bato balobaka eza rwanda nzokenda eza rwanda te siko bino boza pouvoir bino nde bokotisaka M23 bino kaka meme M23 wana a travers rwanda oyo bozoloba boze négocie mais botiki ye deja wana parceke bosigne cese le fait ke efardesa bunda esusu na ye te wana eza susu PPRD mutu aosala biloko wana alors qu'entre temps nyonso wana kaka na souffrance ya peuple mutu oyo azelaka ke ba état de siège wana esali esila bitumba wana esila bazongisa RDF M23 RDF bazongisa yango mais batiki arme ya Museveni wana batiki arme ya Kagame wana batiki bato nyonso kuna estceke wana etali PPRD
yango bazomona bino mpe clair tolobi makambo asese le fait mais ntango na makambo ya politike bozosalama ezosalama kuna sikoyo bazosala baconsultation mpona kotala nini l'équipe majoritaire tosa bino okanisa bomibendi boza na ngambo boza yango bazomona bino clair te
bakomona biso toza kutu clair so etikali ka PPRD mutu bazo bunda na ye parce que PPRD aza clair na nyoso kobanda na mokonzi na ye le rais tina o nyoso aza na kati ya baokani hein batu baza clair te eza nde bango parce que déjà kobanda kutu na feu Etienne oyo asalaka ASD parce que lelo baolo ba biloko so ya nanga wana na AFDC eza différent na nini na o esalema ki na 2002 oyo ba mumbake nyoso ba reconnaître kake basalaka alliance pour la sauvegarde du dialogue à 2002 ti mokonzi ya pe ya IDPS ye moko ako sala passage de troupes à revue na Kisangani ba pesa ye ba honneur wana zalaki IDPS wilingo maoya zana kati ya lingomba ya M23 wana ala kisaka na ba réseaux sociaux ba compte na nyoso officiel ke ye aza mutu ya IDPS oyoka ke ba loba eloko na na batu ya IDPS ti le loa wa ba Jean-Jacques Mamba otio kende nanga kutu ye moko aza na parti politique mais parti politique wana eza membre ya nini eza membre ya union sacrete bangona ba Jose ministre José Panda basali kutu bati ya ba candidat bazwi pe ba député baza ya union sacre ba komo signé ba cesser le fait bati ke la M23 wana pe perdre mutu alobi ba batike la M23
bino bazo sala politique bozana na ngamba politique
nyongo oyo oyebike edi nyongo lelo ya Congo tokomi na ba 10 milliards est-ce que bayebi pasi peuple congolais afutaka tangu tokoti ba programme ya FMI tokoti po ba point d'achèvement wana point de décision point d'achèvement ti effacement ya dette wana ezala ba contrat chinois ezala signé bayebi ba pasi nyoso tu wana plus de 10 milliards ya nyongo.
Sur le plan politique, bino bozongi si ate ya noté que bokenda ki kota la Augustin Kabuya tanga zo sala ba consultation ba yebana na za majoritaire wana iza makamba politique bino boke ata kuna te bozumu na clarté.
Et dit to boy déjà mutoye azoye la biso dictature na mboka. Parce que ye biloko nyoso wana zo zonga le plus grand ennemi ya peuple congolais na ya mboka na biso Congo eza dictature. Tribalisme ezongi ba frustration ndenge na ndenge même tango bakosala ba gouvernement na bango wana olo ba consultation est-ce que ba frustration mususu kuzala te parce que même bananga wana baloba kabuya ye moko alobaka kenanga zala ka frustré mais parti na ye ba o exclure yango te hein ti bazwi batu ba ti pe na ba election sikoy komi pe perdre nde asalini
Elo musu bazu
ati basalini ni biso tokoza la wana toboyaka ko legitimer ba election ya lokuta wana parce que ba election wana na nyoso basali na ba M23 na ba EAC nde mboka koti na pasi na pasi
Elo musu bazu mona clarté po mokonzi ya kala wazali pe autorité morale ya lingomba PPRD na FCC e komanga mo mibale alo ba kailo kote
Iyo fandi kimi alingi, batu nyoso baloba ki kabila tikela pe muninga na yo asala. Osali 18 atikela ye. Atikela ye, batu nyoso baso kende kuna. Eza la bao zoloba, eza la ba Jean-Jacques Mamba. Batu nyoso kutu, Jean-Jacques Mamba.
Ba Henri Magi siko ba zoloba pe, molubeni nabino no. Soi ba Henri Magi na basusu. Na ba Henri Magi na basusu bazo tanga ba kumuna bango. Na ba mususu ba utaki kata.
Ba zolo ba tina nini ba ke kuna. Est-ce que oyoki ke balobi kuna bato bunde la PPRD?
Tuingi tuwe bape mayili ya PPRD, makanisi nabino po bauti ko longola a moratoire ya pen capital na ekolo Congo Democratique.
PPRD azana ideologi de gauche oyebi toza ba socialiste africain. E socialiste africain, première chose ya kozala, oza toza ba imaniste. Donc kabilande bumbuna kayoana aza imaniste. C'est comme ça que pour permettre que déjà en 2003, Oyo, tango on a réussi à confondre Sabatou ensemble, et qu'il y avait qui craignait pour leur condamnation à une peine capitale, Oyo biba procès à Kabila, na biloko nyoso wana, confondre Sayango, na tango wana, avec aussi démarche yako ozala, parce que ba démarche nyoso wana, ça partait avec la gouvernance, ba exigence pour la communauté internationale. Oyo, tango tolingi kokota na programme oyo ya kofunda nyongo oyo mokutu atiaka.
Ezalaki bongo au mwana mboka Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint ya PPRD Koyanola na likambo etali bongo bokoti ya baiki ya lingomba na bango na Alliance Fleuve Congo, yango de sukisi sango ya mokili ya lelo, kasi ya motu ya ezalaki, moto moko akufi lelo na Ituri na mobulu mobimaki, sima na boleki ya motuka, tope mituka ya Monusco, Monusco elobi, ezali kosala bolukiluki po na yango. Matondo mingi na Antoine Roger Bolambo ya Pesa Kibiso, maboko na sango, matondo mingi pe na Lionel Gaima, na Sidrak Franklin, baibasunga kibiso, onzela ya masini. Toko bakolanda lulaka la Amerika atana site internet pe ba réseaux sociaux na biso vu alingala ngai kombo na ngai Edi Isango.